Viață din cuvânt cu Liviu Dumitrașcu.
Aș dori, așa cum vă amenințam serile trecute, să urmărim o revoluție în direct. Este foarte adevărat că televiziunea de la 2 ore cât puteam urmări înainte de 1989 s-a dezvoltat la 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și avem probabil cei care au instalații satelit 2.000-3.000 de posturi de televiziune. Stai și te întrebi cum poți să rămâi un om normal dacă urmărești atâtea posturi de televiziune. Probabil, așa cum spunea un distins membru al Consiliului Național al Audiovizualului, probabil că fiecare din aceste posturi de televiziune autohtone sau din afara țării noastre țintesc un anumit public și doresc să-și facă rating, audiență pe publicul respectiv. Un post de televiziune însă trebuie să fie așezat pe 3 piloni. Informare, educare și divertisment. Dacă posturile de televiziune din România fac informare, dumneavoastră sunteți cei care decideți lucrul acesta și dați o notă mai mare sau mai mică. Dacă informează corect sau nu opinia publică, noi, cei care recepționăm aceste informații, ne dăm seama dacă da sau nu. Dacă posturile de televiziune din România educă cetățenii țării noastre, tot noi suntem cei care ne dăm seama dacă fac lucrul acesta sau nu. Spuneam despre un distins membru al Consiliului Național al Audiovizualului care, după îndelungi stagii la BBC, afirma că în România posturile de televiziune nu fac nici informare corectă, ci trunchiată, nu fac nici educarea cetățenilor și am spus atunci, înseamnă că divertisment din belșug, pentru ca măcar un stâlp să fie mai dolofan. Și dânsul spune, nici aici nu stăm prea bine, pentru că chiciul, lipsa artei autentice, a valorilor cu adevărat autentice, lipsește. Și atunci stai și te întrebi dacă nu cumva statul la televizor tâmpește cetățeanul. Știu familii care au renunțat de ceva vreme să aibă un televizor acasă. Însă toți aceia care au trecut prin studiourile Speranței TV au afirmat că și mi-aduc aminte cu mare drag când domnul Constantin Bălăceanu Stolnici, fiind pe un program al concernului Intact, pe Antena 2, fiind cu un moderator, cu domnul Mândruță, când acesta spunea toate televiziunile fac lucrul acesta. Toate televiziunile fac lucrul acesta. Adică au un limbaj licențios, promovează non-cultura, chiciul, manelismul. Domnul Bălăceanu Stolnici, cu seriozitate, a spus, sunt însă 2 posturi în România care nu fac lucrul acesta. Trinitas și Speranța TV. Ne onorează părerea dânsului și spun în mod public acest lucru ca să înțelegem că nu toate posturile de televiziune din România mai devreme sau mai târziu fac din noi niște setați, fac din noi niște automatizați care mâncăm și bem fără să ne dezlipim de ecran. Ne-am învățat și lucrul acesta l-am moștenit de 20 de ani. Aproape se fac 21 de ani din decembrie 1989 să urmărim știrile la televizor. Tot ce e proaspăt, tot ceea ce se întâmplă este în direct. Uneori chiar și politicienii află de la televizor ce decizii au luat subordonații sau superiorii lor. Pentru că în virtutea acestui slogan să informăm populația, de fapt, în realitate, în virtutea dorinței de a apărea cât mai mult la televizor și a promova propria persoană, oamenii discută întâi în emisiuni de televiziune deciziile care ar trebui să se ia în forurile legiuitoare ale țării noastre. Spuneam aseară însă că lucrul acesta nu este nou sub soare și așa cum spune Eclesiastul, ce spunem noi astăzi că este nou, de mult era. Și despre revoluții în direct, așa cum am urmărit acum 20 de ani, despre schimbări de organisme în interiorul unui stat, despre schimbări de orânduiri de conducere, aflăm în cartea Vechiului Testament, Daniel, capitolul 5. Pentru cei mai inițiați dintre dumneavoastră, probabil că atunci când spunem Daniel, capitolul 2, știți foarte bine la ce se referă acest capitol. Este un vis al lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, în care apărea un chip alcătuit din mai multe metale. Părțile acestui chip de om, începând de sus în jos, erau alcătuite din metale de o valoare din ce în ce inferioară celuilalt material din care era compus partea superioară. Regele a uitat și visul, nu și-a explicat nici tâlcuirea și a cerut un lucru imposibil pentru sfetnicii lui, să-i se spună ce a visat și ce înseamnă. Ați avut un somn bun azi noapte? Da? Înseamnă că ați mâncat ceapă multă. Se spune că dacă mănânci ceapă multă, dormi bine noaptea. Probabil că și dumneavoastră și eu am visat câteodată. Unele vise se spune că vin din îmbuibare, adică am mâncat prea mult. Unele vise însă sunt chiar modalități ale lui Dumnezeu de a transmite niște informații. Nebucadnețar a visat, știa că a visat ceva important, dar nu și aducea aminte visul. Cum ar fi dacă unul dintre dumneavoastră ați venit astăzi aici să spuneți am visat ceva foarte important azi noapte, te rog să-mi spui ce am visat. Și cititorii în stele și toți cei pe care i-avea pe lângă împărăție, plătiți bine de altfel ca să laude pe împărat și să-i spună veștile frumoase care ar fi apărut, a spus, împărate, este imposibil, spune-ne visul și o tâlcuire ți-om da noi. Știm cu toții că acest chip visat de Nebucadnețar avea capul de aur, pieptul și brațele de argint, coapsele de aramă, picioarele parte de fier, parte de lut. Daniel îi spune și visul și mi-l închipui pe împărat, stând așa în jilțul lui aurit, cu sceptrul în mână, că începe să-și amintească visul pe măsură ce Daniel îl spunea. Foarte interesant. Să spună cineva ce ai visat azi noapte, când nici măcar tu nu-ți mai aduce aminte. Vedeți, înțelepciunea aceasta, cum și el de altfel recunoaște, vine de la Dumnezeu. Tâlcuirea, de altfel, este foarte interesantă. Tu, împărate, ești capul de aur. După tine va veni o împărăție care nu va fi atât de strălucitoare ca a ta. Împărăția, reprezentată prin piept și cele două brațe, împărăția mezilor și perșilor. Permiteți-mi să abordăm altfel această prezentare și să dau citire întregului capitol 5 din cartea profetului Daniel. Pentru că aici avem prezentată în direct trecerea de la Imperiul Babilonian la Imperiul Medo-Persan. Vă rog să fiți atenți la ceea ce vom citi. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și au băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur, care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului paratului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cetitorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate! Să nu te turbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel, acela unul din prinșii de război ai lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să-l tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit de cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Sper că nu v-am plictisit prea tare cu citirea acestui pasaj, pentru că, fără a dori să facem analiză pe text, doresc pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți așa de bine familiarizați cu textul Sfintelor Scripturi, să înțelegem cu toții un mesaj simplu, direct și actual pentru fiecare dintre noi. În 539 a avut loc căderea Babilonului. La 23 de ani de la moartea lui Nebucadnețar. Căderea unui imperiu pe care, iată, cronicarii l-au prins în direct și îl relatează. Prima parte, pentru că acest capitol poate fi împărțit în 5 părți. Prima parte este banchetul. A doua parte, scrierea pe zid și discursul reginei mamă. A treia parte, Belșațar versus Belșațar. A patra parte, discursul lui Daniel și tâlcuirea. Și a cincea parte, moartea regelui. Prima parte este ospățul. Belșațar înseamnă, o, Bel, protejează-l pe rege. Până în 1861 s-a crezut că această relatare este o mare minciună. În 1861 a fost descoperită cronica lui Nabonidus, rugăciunea lui Nabonidus și cilindrul lui Nabonidus, care confirmă domnia lui Belșațar, nepotul lui Nebucadnețar. Ultimii ani, Nabonid, datorită unei boli, tatălui Belșațar, s-a retras în cetatea Teima din Arabia și în locul lui a domnit fiul lui cel mare, Belșațar. La căderea Babilonului, în noaptea aceea, când știți că cursul râului Babilon a fost deviat, Belșațar făcea o aniversare pentru împlinirea vârstei de 50 de ani. A făcut așa un mare ospăț, la care a chemat 1000 din mai marii lui. Cu ocazia cuceririi Ierusalimului de către babilonieni, au fost luate 5400 de vase de aur și de argint din templul de la Ierusalim. Și dacă citim în Daniel capitolul 1, vom vedea că ele au fost duse și așezate, versetul 2. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Se credea atunci că Dumnezeul poporului care cucerea alt popor este mai puternic decât Dumnezeul poporului cucerit. Și atunci toată prada din casa Dumnezeului cucerit ajungea în casa Dumnezeului cuceritor. De aceea aceste 5400 de vase de aur și de argint care asigurau serviciul religios la templul de la Ierusalim au fost duse în casa zeului Bel, zeul Babilonului, în câmpia Șinear. Acolo unde, de altfel, cu multă vreme înainte fusese zidit turnul Babel, tot în câmpia Șinear. Cu această ocazie, Belșațar face un lucru pe care predecesorii săi, tatăl și bunicul său, nu l-au făcut. Poruncește să fie aduse, au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Ai spune din prisma lui Daniel, care era un evreu, chiar dacă era de atâția ani la Babilon, că el consideră că este o profanare. Cu siguranță că vasele acestea fuseseră închinate lui Dumnezeu. Cu siguranță că vremea în care fuseseră păstrate în casa Dumnezeului babilonian, avusese cineva grijă de ele. Iată însă că deodată sunt scoase la lumină. Și pentru ce? Nu pentru ca să fie duse înapoi la Ierusalim, ci pentru ca să fie folosite într-un ospăț. Într-un ospăț la un moment dat. Pentru că raportul Sfintelor Scripturi ne spune că sub influența vinului, pentru că Belșațar bea cot la cot cu supușii săi, el vrea să fie popular. El oferă de băut tuturor celor 1000 de mai mari ai lui, din guvernul lui, din administrația lui regală. Și el bea cot la cot cu ei, pentru ca să arate că sunt de aceeași calitate. Vase de aur și de argint. Nebucadnețar, în strălucirea lui și în curajul lui, nu a făcut acest lucru. Pentru că dacă ar fi să dăm un alt titlu prezentării, am putea să spunem oameni care nu mai deosebesc ce este sfânt de ceea ce este nesfânt. Toate zilele sunt la fel, toate vorbele sunt la fel, tot timpul pe care să-l folosim în viața noastră este la fel, fie că mergem la biserică sau nu mergem, tot una este, toate morțile sunt la fel pentru că murim la fel, totul este otova, cum spunea bunicul, dintr-o bucată. Nu mai trebuie să facem deosebire între unele lucruri și altele dintre cele care ne creionează viața. Pe când erau ei în toiul petrecerii, se simțeau bine. Aveau și majorete cu ei, aveau acolo țitoare, neveste. De fapt, acolo era un mare desfrâu, pentru că acest tip de ospăț se termina într-un mare dezmăț și nu dura o oră sau două ca o recepție din zilele noastre de la Palatul Prezidențial sau de la guvern. Nu, durau zile. Iată însă că în momentul cel mai plăcut pentru cei care erau acolo, apare un cap de mână și scrie ceva. În mod normal n-ar fi trebuit să fie prea impresionat împăratul, pentru că era în transă deja. Era cu capul între real și imaginar. Cert este un lucru că din momentul acela s-a trezit deodată. Și foarte interesant ce face. Licitează. Am nevoie de înțelepciune pentru că nu reușim să citim ce scrie pe zid. Și dau lanț de aur, dau locul 3 în împărăție, plătesc bine. Vă dați seama ce și-au frecat mâinile ca altă dată, de altfel și cititorii în stele și vrăjitorii din timpul lui Nebucadnețar? Obțineai o poziție privilegiată la palat dacă reușeai să dezlegi ghicitoarea. Toți erau cu gândul la răsplată. Necazul face că nu reușeau să descifreze scrierea și ar fi tradus-o ei într-un fel în care să-i facă plăcere împăratului. În tevatura aceasta, când împăratul vede că nici măcar cineva nu se găsește să rezolve situația, mai tare s-a înspăimântat. Cred că s-a trezit instantaneu din cât alcool băuse. Și aici intră în scenă Nitocris, regina mamă, care nu participa la dezmăți. Erau două persoane importante în împărăție care nu participau la dezmățul acesta. Era regina mamă și era Daniel, care la momentul acesta avea aproape 80 de ani. Vine regina mamă și îi face o prezentare lui Daniel cum nimeni altcineva n-ar fi reușit să-i facă o prezentare așa frumoasă. Banca mea îi spune că are un trecut important în sensul că tatăl tău, împărate, da, tatăl tău, Nebucadnețar nu era tatăl lui Belșațar, ci era bunicul lui. Dar așa cum se spune, tatăl tău, Avraam, Isaac și Iacov, după multe generații, se referă la oamenii cei mai importanți din neamul tău, cum spunem noi Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Iar regina mamă îi aduce aminte de Nebucadnețar pentru că el clădise Imperiul Babilonian. El fusese un om cu totul special. Un om care beneficiase de slujirea lui Daniel. De aceea regina mamă îi aduce aminte, da, tatăl tău, Belșațare. Pentru că diferența dintre ceea ce faci tu acum și ce a fost el este una majoră și nu te onorează. Și este un om pe care poți conta, pe care teologii spun că îl cam izolase pe Daniel de lângă împărat, de la treburile împărăției. Belșațar era sub alte influențe și s-a văzut foarte clar. Regina mamă îl introduce pe Daniel. Ce spune? Este un om care are în el Duhul Dumnezeilor, celor sfinți. Are lumini, pricepere, înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, a apelat la el. Cât a fost de strălucitor Nebucadnețar, a apelat la omul acesta. Și anume pentru că s-a găsit la el un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele, să dezlege lucrurile încărcite, să fie chemat Daniel, spune împărăteasa. Și Daniel a venit. Observați, vă rog, pentru că am citit, abordarea pe care Belșațar o are față de acest om în vârstă, la 80 de ani. Un om prezentat cu atâta căldură și cu atâta ștaif de către Nitocris. Observați ce abordare are. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor, că la tine se găsesc lumini, pricepere, înțelepciune nemaipomenită, poți să tâlcuiești, să dezlegi, să legi. Deci, ca să știi, haină de purpură, lănțișor și locul al treilea, că am zis, în împărăție. Știți ce observ eu la omul acesta? Că eu cred că alterna din beție în trezire. Pentru că altfel un om la un asemenea moment de grozav din viața lui, de cotitură serioasă, nu se poate comporta în felul acesta. Iar Daniel vine și spune: ține-ți darurile pentru tine, împărate. Să ți se ofere un post în minister, să fii numit director de către cineva și tu să spui nu primesc sau nu primesc darurile acestea. Pentru că ce am să spun este foarte important și nu vreau să mă agăț de nas sau să mă simt obligat să nuanțez mesajul lui Dumnezeu. Țineți darurile pentru tine. Nu mă interesează. Vreau să spun liber ceea ce am să spun, pentru că este un lucru extrem de important. Și Daniel vorbește într-un mod în care, din ce speriat era Belșațar, a devenit și mai speriat. Știți ce mă miră? Mă miră sfârșitul acestui capitol, unde, în ciuda mesajului transmis foarte direct, în noaptea aceasta, vei pierde și viața ta, vei pierde și împărăția. O împărăție care a fost zidită de Nebucadnețar, bunicul tău, cu mare sârguință și cu mare efort. Pentru că tu, în raport cu el, ești un epigon. Un urmaș nedemn al unui înaintaș ilustru. Ce face Belșațar după ce Daniel îi prezintă solia din partea lui Dumnezeu? Îl îmbracă cu haină. Omul se ține de cuvânt. Nu? Împărat totdeauna trebuie să se țină de cuvânt. Altfel apare la știri. pentru că ce a zis nu mai respectă. Vi se pare cunoscut lucrul acesta? Mi se întâmplă în fiecare zi. Dar împăratul Belșațar este om de cuvânt. Îl îmbracă, îi pune lanțul la gât și spune: pentru vreo oră așa o să fii numărul 3 în împărăție. Pentru că noaptea aceea totul a căzut pentru babilonieni. Am punctat aici câteva aspecte pe care permiteți-mi să vi le citesc. Belșațar versus Belșațar. Daniel, la venirea în împărăția babiloniană, în regatul babilonian, învață limba și învață să citească și să scrie în limba babiloniană, pentru că de aceea au fost aleși, el și cei trei tineri. Belșațar nu poate citi pe zid. Observați aspectul. Daniel refuză în capitolul 1 să se hrănească cu mâncarea și cu băutura de la masa lui Nebucadnețar. Belșațar bea cot la cot cu supușii lui. Alcool cât de mult. Daniel devine mai înțelept datorită atitudinii lui și supunerii lui față de Dumnezeu. Belșațar, în cheful vinului, își pierde și ultimul dram de înțelepciune. El atunci ia decizii, când e bine dispus. Daniel nu se spurcă cu bucatele de la masa împăratului și nu îngurgitează toate obiectele aduse acolo pentru a fi consumate. Belșațar însă, împreună cu supușii lui 1000, vă dați seama ce sală o fi fost acolo, probabil mai mare decât aceasta, și cu mese, și cu scaune, și plus doamnele de companie prezente acolo. Belșațar n-are nicio treabă. Ați spune, păi da, Belșațar era babilonian, de ce trebuie să avem aceleași cerințe ca față de un evreu, ca Daniel? Aceste cerințe nu sunt pentru evrei în Sfânta Scriptură, ci sunt pentru oameni ca dumneavoastră și ca mine. Oameni care trebuie să fie cumpătați, să nu consume alcool, tutun și să nu aibă dame de companie, cum avea regele. Datorită atitudinii lui Daniel față de Nebucadnețar, Daniel este înălțat. Datorită atitudinii lui Belșațar față de Dumnezeu, pentru că lucrul acesta îi spune despre Nebucadnețar. Și a venit în fire când a recunoscut mâna lui Dumnezeu. Datorită atitudinii lui față de Dumnezeu, Belșațar este coborât, pierde împărăția. Ascultarea lui Daniel din capitolul 1 îl face să arate bine. Neascultarea lui Belșațar îi îngălbenește fața, îi desface capul de femur, genunchii se lovesc unul de celălalt, tremură tot și este foarte înspăimântat prima repriză când apare mâna și scrie. Dar a doua repriză, versetul 9, din pricina aceasta, pentru că nu găsea pe nimeni să tâlcuiască scrierea, Belșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Vă dați seama, dintr-un chef monstru ce era acolo, dintr-o hărmălaie de nedescris, trebuie să fost și ceva lăutari, și o ambianță din acesta de dugheană, femei foarte multe, băutură curgea, ospătarii cu platourile pe sus veneau. La un moment dat toată lumea a muțit. Unii au rămas cu mâncarea în gură, alții cu paharul, pentru că ochii tuturor erau ațintiți pe regele Belșațar. Și știți, regii au și ei toanele lor, mai ales când au luat cantități de alcool serioase în organism. Și de un semn putea depinde viața lor. Iată însă că toți, începând cu regele, au îngălbenit, Daniel însă era degajat și arăta bine chiar la 80 de ani. Discursul lui Daniel face trimitere la faptul că momentul în care el și-a permis să ia vasele din templul de la Ierusalim și să le folosească într-o petrecere de rând este cel mai rău lucru pe care l-a făcut. Pentru că Nebucadnețar, în toată mândria lui, n-a făcut lucrul acesta. Iar prin acest lucru Belșațar și-a semnat sentința. Mă întreb și vă întreb, noi deosebim lucrurile sfinte de lucrurile obișnuite? Când începe ziua de odihnă, e vreo problemă că trecem dincolo de apusul soarelui sau ne oprim mai devreme? Când avem de-a face cu mersul nostru în casa lui Dumnezeu, e vreo problemă că discutăm lucruri de toată ziua? E vreo problemă că râdem sau șușotim și ne ocupăm cu cele sfinte dacă tot ne-am dus la biserică? E vreo problemă dacă acasă Biblia stă la rând cu celelalte cărți și din când în când, când soția mai face curat, șterge praful pe ea? E vreo problemă? Dar la noi în casă n-a venit nimeni niciodată să scrie pe peretele dat cu lavabil, cântărit, cântărit, socotit și împărțit. Iar noi, după ce ni se transmite mesajul acesta, să avem preocupări tot cu haina de purpură, tot cu lanțul de aur, tot cu ce poziție să am. Niciunul nu facem excepție de aici, pentru că Satana este atât de parșiv, încât vrea să ne ademenească totdeauna cu lucrurile acestea. Pentru ca discursul nostru să fie compromis de haina de purpură, de lanțul de aur și de poziția a treia în împărăție. Daniel refuză toate acestea din start, chiar dacă ulterior cu deasila este îmbrăcat cu ele. Este echipat. Dar el spune, eu vreau să fiu liber să vestesc mesajul lui Dumnezeu așa cum ți l-a transmis. Ce părere aveți? Dacă în momentul acela Belșațar, pentru că aici este marea diferență între el și bunicul lui, Belșațar ar fi spus, stop! Aruncați tot vinul! Doamnele, vă rog, mergeți acasă! Dragii mei supuși, am făcut o mare greșeală. Vă rog să adunați toate vasele, să le puneți la loc în cutii, să le duceți înapoi în templul din Câmpia Șinear. Dumnezeul lui Daniel este demn de închinare. Atunci pe loc, așa cum Nebucadnețar, bunicul lui, a făcut. Vrednic este de închinare Dumnezeului Daniel. Ce credeți că s-ar fi întâmplat? Cei care se gândesc la haine, la lanțuri de aur și la alte lucruri spun, n-ar mai fi pierdut regatul. Eu nu sunt sigur de lucrul acesta. N-ar mai fi fost omorât. Nici de lucrul acesta nu sunt sigur. Sunt însă sigur de un lucru. Sunt sigur că Belșațar s-ar fi salvat pe sine și poate i-ar fi salvat și pe cei 1000 de mai mari ai lui. Faptul că după ce Daniel îi spune că este condamnat, el continuă să se ocupe cu haine de purpură, cu lanțuri de aur și cu slujbe înalte, funcții. Lucrul acesta ne arată că era un om la 50 de ani total nerealist și total nepocăit. Pentru că un alt exemplu prezentat pe paginile Sfintelor Scripturi în Noul Testament, când un om este condamnat, este un tâlhar recunoscut, este condamnat, este așezat pe cruce lângă Mântuitorul, spune celuilalt, pentru noi este drept, dar omul acesta nu a făcut nimic rău. Doamne, adu-ți aminte. Cât este de simplu? Câte cuvinte a spus? Pentru că omul acesta n-a venit în ceasul al 11-lea să lucreze via. A venit la 12 fără o secundă. Deci în ceasul al 11-lea 59 de minute și 59 de secunde. Și a dat odată cu sapa. Ce spune Domnul? Adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu cu mine în rai.
Lucrul acesta putea să-l facă și Belșațar. Niciodată nu este prea târziu să te întorci la Dumnezeu cât timp mai pâlpâie viața în tine. Niciodată. Oricât ai fi fost de nenorocit, puteai să fii criminalul criminalilor. Bunul Dumnezeu te primește în orice moment al existenței tale. Repet, nu cred că și-ar fi salvat regatul, nu cred că și-ar fi salvat viața, viața aceea de împărat. Cred însă un lucru, cred că și-ar fi salvat viața veșnică. Și lucrul acesta ar fi fost cel mai important pentru el. Pentru că, iată, în Noul Testament, un tâlhar face lucrul acesta. Îmi place să cred că niciunul dintre noi nu suntem în postura aceasta, pe de-o parte, nici de rege, un rege destrăbălat, dar nici de tâlhar bun depus pe cruce. Noi, și cred lucrul acesta, avem o religiozitate a noastră, indiferent cărei biserici îi aparține. Bineînțeles că nu avem o religiozitate ca cea din 2 Timotei 3, că în zilele din urmă oamenii au o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Nu. Cert este însă un lucru, că fiecare dintre noi avem nevoie să facem totdeauna, în fiecare moment al existenței noastre, deosebire între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt. Și niciodată nu trebuie să folosim lucrurile lui Dumnezeu în destrăbările noastre, în păcatele noastre. Pentru că lucrul cel mai urât este să pui în seama lui Dumnezeu ceea ce face Satana. Și observați că în zilele noastre sunt oameni care spun: Dumnezeu a făcut. Dumnezeu. În contul lui Dumnezeu se pun cutremure, se pun foamete, se pun ciumi, se pun căderi de avioane și scufundări de vapoare. Pe când lucrarea aceasta este lucrarea Satanei. Dragii mei, îmi place să cred că dumneavoastră, cei care urmăriți acum prezentarea aceasta, nu sunteți din categoria lui Belșațar, ci sunteți din categoria lui Daniel. Un om care, chiar dacă a fost de pe la 17-18 ani rob până peste 80 de ani, și-a păstrat verticalitatea, și-a păstrat Dumnezeul lui, și-a păstrat credința, și fie că a fost sus, fie că a fost jos, el a fost același copil credincios al lui Dumnezeu. Se spune că timpurile și banii schimbă oamenii. Pozițiile, de asemenea, mai devreme sau mai târziu, ne influențează viața și modul de a fi. Eu cred însă că exemple de felul acesta al lui Daniel, puse în contrapondere cu destrăbălatul de Belșațar, au darul să ne ajute să luăm o decizie. Toți cei care urmăriți această prezentare, trebuie să luați o decizie. Să mergem pe mâna lui Dumnezeu, indiferent cât costă lucrul acesta. Indiferent dacă Nebucadnețar ne ridică, Nabonid ne marginalizează, Belșațar ne aduce aminte că suntem robi în țara lui. Să rămânem aceiași oameni principiali. Să ne hrănim așa simplu și corect, cum a lăsat Dumnezeu. Să consumăm tot ceea ce El spune, nu tot ceea ce omul a inventat pentru a se otrăvi din ce în ce mai tare. Iar atunci când trebuie să spunem adevărul, să nu fim cumpărați sau vânduți. Să nu fim cunoscuți ca niște oameni care au un preț un pic mai mare, dar pot fi cumpărați. Dacă îi dai atât, o să-ți prorocească ce vrei tu. Daniel nu face parte din această categorie. Și mi-ar plăcea să cred că niciunul dintre dumneavoastră nu faceți parte din această categorie. Ci noi spunem adevărul lui Dumnezeu așa cum ni l-a pus în gură. Și vai de noi dacă nu o facem. Dragii mei, acestea ar fi gândurile de final cu care aș dori să încheiem întâlnirea noastră. Faceți deosebire între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt. Pe de altă parte, față de aceia care poate au stat cu spatele la Dumnezeu toată viața lor, iar acum
nici nu îndrăznesc să ridice capul de jos, crezând sub șoapta satanică faptul că ei nu pot fi iertați. Am auzit oameni pe care i-am vizitat și care mi-au spus, pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu la câte am făcut. Nu este adevărat. Primiți o rază de speranță, pentru că dragostea lui Dumnezeu depășește orice cunoștință și orice închipuire. Dacă El a fost în stare să-L ierte și să-I promită viața veșnică unui tâlhar, cu atât mai mult dumneavoastră și mie, pentru că El ne iubește și pentru că noi ne încredem în puterea Lui. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare persoană. Bunul Dumnezeu să ne dea tot ceea ce știe că avem nevoie. Pentru că oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Dumnezeu însă ne oferă ceea ce avem nevoie. Și fiecăruia dintre dumneavoastră să vă dea ce știe El că vă trebuie. Numele Lui să fie slăvit și binecuvântat pentru veșnicie. Amin.